Vejrudsigten lyder på, at det efterhånden bliver mest tørt vejr, og flere steder vil det også være lidt eller nogen sol mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind, mest omkring nordøst. Sidst på aftenen mere skyet og ned til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg synes, det var dejligt, at du gad at mødes her på Aarhus Teaterskole. Jeg sidder her sammen med Anne Elisabeth Knudsen, som er kønsforsker. Og jeg hedder selv Sara Hjort Ditlevsen og er skuespiller. Og grunden til, at jeg gerne vil tale med dig, Anne, det er, fordi du er hjerneforsker. Og selv er jeg meget interesseret i sådan noget med kønsroller. Og jeg har måske mere lidt politisk... en politisk tilgang til det, hvor jeg har nogle holdninger til, hvordan det burde være. Det har jeg jo blandt andet i forhold til kønsroller. Blandt andet fordi, at der måske ikke er helt så meget ligestilling, som jeg ville ønske, der var. Blandt andet i mit eget fag som skuespiller. Så ja, for at uddybe det, så er der 2/3 roller til mænd, ikke? Og 1/3 roller til kvinder, og vi har stadig ikke ligeløn. Og det er jo det samme problem i mange andre fag. Og så tænkte jeg, okay, når man hører om kønspolitik, så bliver det jo tit grebet an måske for et meget ideologisk eller politisk, en politisk vinkel. Og så tænkte jeg, at det kunne være interessant at snakke med dig, fordi du ved jo noget om de reelle biologiske forskelle på mænd og kvinder. Så det synes jeg også kunne være lidt interessant at diskutere ud fra henholdsvis et politisk og så et biologisk udgangspunkt.
Altså, jeg vil da gerne, rigtig gerne som udgangspunkt sige, at jeg synes, det er super fedt at møde sådan en ganske ung pige som dig. Nu er jeg jo blevet en gammel kone på 53, ikke? Så jeg synes bare, det er så fedt, at du er engageret, og du interesserer dig for det, du rent faktisk. Fordi det er jo det, som der er oppe i medierne hele tiden, det er det der med, er det ikke kun gamle koner som mig, som i virkeligheden er feminister og vil kæmpe for lige ret og ligestilling og tage problemstillingerne op, og den unge generation har jo ingen problemer, hvad er det, vi gider at snakke om? Så jeg bliver simpelthen så glad over, at du gad at snakke med mig, for jeg tænkte, fedt, et ungt menneske, der er engageret.
Jo, men jeg snublede over den her artikel, der begyndte at tænke over, hvad jeg synes, der kunne være interessant at tale om her. Så sendte min veninde mig en artikel, som Lone Nørgaard havde skrevet i Information, en klumme, som netop handlede om, hvad definerer kønsforskelle? Er det kulturen, eller er det biologien? Og der havde jeg det personligt lidt svært med den, fordi hun henviser til de her norske, den her norske tv-program, hvor hun snakker med henholdsvis forskellige forskere, og så nogle mere... hvad er de? De er...
Nogle af dem er sociologer, og nogle af dem arbejder med hjerneforskning. Det er meget bredt spektrum, ikke? Men netop det, som du rigtig gerne vil have, vi skal snakke om, forskellen mellem dem, som mener, at miljø styrer det hele, og køn er en konstruktion, og så dem, der kun har fokus på noget med biologi. Ikke? Mm. Det var et meget fint program. En god artikel, du sendte i øvrigt.
Ja. Ja. Jeg synes i hvert fald, den var interessant som udgangspunkt for vores snak her. Fordi at hun jo på en eller anden måde i den artikel lægger meget vægt på biologien, hvor vigtig den er, og de forskelle, der er blandt mænd og kvinder, og dem kan vi vel heller ikke ignorere. Samtidig med, at jeg også tænker, jamen er kønnet ikke også meget en konstruktion i det samfund, vi lever i dag? Hvad tænker du om det?
Altså, jeg tror, jeg tænker det samme, som jeg oplever, at dem, der arbejder med hjerner, faktisk verden over tænker, ikke? At ja, køn er en social konstruktion, man bygget ovenpå noget neuralt. Vi tænker jo ikke, at køn er skæbne, vel? Det er jo ikke sådan, at man har en hjerne, som er helt upåvirkelig i forhold til omgivende miljø. Altså, hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, ikke? Og køn er da helt klart noget med forventninger og miljø og signaler i hele barnets opvækst, ikke? Så det er ikke en diskussion arv eller miljø. Det er en og, ikke? Og der kan man jo godt opleve, at måske er det lidt firkantet sagt, men jeg synes, at i min verden er vi meget mere åbnende i forhold til, at sociologer, antropologer og kønsforskere laver rigtig vigtig forskning, som vi skal bruge til at kunne forstå også det biologiske køn med, mens jeg måske oplever, at kønsforskere lukker af for biologien og tænker, ej, ikke? Det kan vi simpelthen ikke bruge til noget. Ikke? Det er en gammeldags eller en ikke relevant snak, og at køn er kun en social konstruktion, og det synes jeg er farligt, fordi, som du også ligger ud med at sige, ikke? Så den der udsendelse, Hjernevask, den norske udsendelse, den viser jo meget tydeligt, at Norge er, som har fået en eller anden pris for at være det mest ligestillede land i verden. At i det mest ligestillede land i verden, der vælger samtlige kvinder, dyr, børn, service og omsorg i lavtlønsområdet, og mænd vælger ingeniører, teknik og alt muligt. De har frit valg til synlæden i det land, og de vælger virkelig kønsspecifikt. Så man skal passe på, hvis man slet ikke vil snakke om køn, så kommer vi til at stigmatisere køn. Hvis ikke vi vil snakke om hjerner, så kommer vi til at tro, at det er skæbne, at kvinder skal være sygeplejersker, og at mænd skal være ingeniører, og det er det ikke.
Men det lyder også, som om det er meget som i Danmark, hvor vi også vælger meget kønsspecifikt på uddannelser, for eksempel, hvor at, jeg ved ikke, hvor mange det er, men 80% på sygeplejestudiet er kvinder, ikke? Og der kun er 10% kvindelige ingeniører, som så senere hen afspejler sig i arbejdsmarkedet. I og med, at der er mange flere mænd i den private sektor, som jo også er dem, der er højstlønnet. Og så tænker jeg, hvad er så ligestilling? Er det, at vi har det frie valg og de frie muligheder i forhold til at vælge, hvilken uddannelse vi vil have, og deraf vælger vi så også vores job? Eller skal vi have kvoter på det område for, at vi får kvinder, der også får højere løn? Fordi der er jo rigtig mange kvinder lige nu på de videregående uddannelser, flere kvinder end mænd, ikke? Så jeg synes, det er interessant, hvor meget vi skal lovgive på det område, hvor der lovgiver de jo vel meget mere i Sverige, tænker jeg, end for eksempel også på barselsområdet. Fordi det er så det, jeg synes er interessant. At hvis du har en mand og en kvinde, og de får et barn, og manden ikke har tvunget barselsorlov i for eksempel 3 måneder, og han automatisk tjener mere, så er der jo et naturligt valg ved at sige, jamen okay, jeg tager hele barselsskat. Men problemet er, så kommer vi jo ikke over det problem med at få et mere lige lønniveau i hvert fald. Fordi det vil jo helt klart være dyrere at hæve alle de offentlige lønninger, nu siger vi, som især er domineret af kvinder, end det vil være at sige, at manden får en tunge barselsorlov på 3 måneder. Og det kan godt være, at det så er en, at man i den enkelte familie tænker, nå, men vi vælger selv, fordi at her, der tjener manden altså mest, og derfor så tager jeg hele barsen, ikke? Men problemet er, hvis alle tænker sådan, så nærmer vi os vel ikke en mere sådan ligestilling, også på lønområdet. Så der er det vel vigtigt også at tale, sociale konstruktioner, og ikke kun kigge på biologien i forhold til, at kvinder vælger anderledes. Eller hvad tænker du om det?
Jamen, det er et meget stort og kompliceret område, også fordi der er så meget økonomi i det. Men et eller andet sted, så er jeg faktisk enig med dig i, at vi synes det der med, at vi gerne vil have børn, ikke, der kan tage os af os, ikke? Så vi kan komme på plejehjem og få et sygehusophold og en hjemmehjælp, når det bliver nødvendigt, ikke? Altså, at vi mangler måske at tænke det som en samfundsproblemstilling, i stedet for en kvindeproblemstilling, ikke? At det er kvinder, der leverer dem og tager barsel, og derfor ikke kan komme tilbage på job i deres sædvanlige lønninger eller i en karriere, når de har været på barsel, ikke? Men det, som du selv påpeger, så det er en rigtig svær økonomisk beslutning at tage, ikke? Der ligger jo rigtig meget økonomi i det der med, hvem der er, der skal tage den her barsel, ikke? Og hvis man kunne forestille sig i et utopisk samfund, at vi kunne kompensere for løn i barselssituationen, ikke i øvrigt, men måske i barselssituationen, bare som udgangspunkt, jamen så er jeg faktisk så naiv, jeg tror, at der er rigtig mange mænd, der oplever, at de går glip af noget ved ikke at få anden de der 14-dages barsel. Jeg tror faktisk, specielt unge mænd i din generation, de rigtig gerne vil være fædre. Jeg tror, det er min generation af mænd, der måske har haft mere sådan noget, det var sådan noget, kvinder gjorde. Sådan. Jeg tror, de unge, de faktisk gerne vil være fædre og have tilknytning, gerne vil ind og fylde noget i familierne. Ikke? Men det er rigtig svært økonomisk at gøre det, hvis en lille familie skal holde sammen. Ikke? Så at tænke børn som noget, samfundet har brug for, og det er ikke noget, kun kvinder leverer, men familier leverer, det er punkt 1, ikke? Og så derefter prøve at lave en eller anden form for økonomisk konstruktion, der gør det lige så selvfølgeligt for mænd, hvis de har lyst. Jeg er ikke vild med det der med tvungen.
Nej. Men jeg siger heller, jeg tror det heller ikke nødvendigvis det svaret på alting, men jeg tror da også, at uanset hvad, så sætter vi vel stadig som kvinder. Jeg ved ikke, om vi dømmer for hårdt i forhold til vores køn, at vi har en eller anden forestilling om, hvad man skal gøre som kvinde, og hvad man skal gøre som mand. Og selvom der er rigtig mange unge mænd, der gerne vil tage en barsel, og jeg tror også, der er mange flere, der gør det reelt, end der har været før, men det afhænger igen af, hvilket job de har, og om det netop passer ind, eller okay, hvis de er i den private sektor, så er det måske svært lige at tage 3 måneder ud, hvis konen har en bedre barselsordning. Men nu er det ikke kun for at tale om barsel, men i det hele taget, så tænker jeg, om vi er med til at sætte mænd i nogle forældede roller, og ligeledes sætte kvinder måske i nogle forældede roller, hvor vi tænker, at mænd er ikke lige så gode til at tage sig af børnene. Mm. Altså, hvorfor vælger vi egentlig, som vi gør, tænker jeg, i forhold til os biologisk? Hvorfor vælger kvinder at være i en mere bløde sektor, hvis jeg må kalde det det?
Ja. Jeg ved ikke rigtig, om du vil have den lange eller den korte forklaring på det, men der er jo rigtig mange elementer, der spiller ind i det, og noget af det handler selvfølgelig også om hjerner og omgivende miljø, der får noget ud af det her, ikke? Og som udgangspunkt, så har jeg lyst til at sige, der er altså ikke forskel på den intelligens, mænd og kvinder kan opnå, vel? Altså, det er ikke et intelligent spørgsmål, når man snakker forskel i hjernen. Det er det virkelig ikke. Og jeg tror, det er noget af det, der gør kønsforskerne bange. Det er det der med, at hvis jeg siger kønsforskel i hjernen, så tænker de, nu er hun derude, hvor mænd er meget bedre begavet og har større hjerner, end kvinder har, ikke. Og det er sådan set overhovedet ikke det, jeg snakker om. Men hvis du sådan tænker hjernemodningen, så er det et biologisk faktum. Det er veldokumenteret. Det er slet ikke noget, der kan diskuteres, at pigers hjerner udvikler sig hurtigere end drenges. Prøv at gå ind i en 7. klasse, ikke? Der går sådan nogle små tændstikdrenge rundt mellem fuldt udvoksede kvinder. Og det er jo ikke noget, kroppen gør. Det er noget, der har afsæt i hjernen, ikke? Det er en forskel, der er i hjerneudviklingen. Så piger bliver tidligere klar til brug. Og en dreng gør, for nu at sige det sådan lidt firkantet. Og det, der er vigtigt her, det er pandelappen. Pandelappens modning eller myelisering, eller hvad man nu skal kalde den, ikke? Pandelap laver nogle rigtig vigtige forbindelser til det limbiske system, som sådan lidt hurtigt bliver kaldt den følelsesmæssige intelligens. Og piger udvikler pandelap tidligere end drenge. Det betyder, at piger tidligere end drenge får indlevelse, indføling og empati. Jeg siger ikke, at drenge ikke får det, vel? Det gør de senere, hvis det bliver trænet. Kunne du høre, der kom miljøet ind i det? Glemmer vi at kræve det af drengene undervejs i deres opvækst, ikke? At de skal gøre de samme ting, som piger skal. Ellers så sker der ikke en skid der i drenges hjerne, vel? Det er et potentiale, men nogen skal jo gøre noget ved det. Og der kan man sige, bagsiden af indlevelsesevnen. Og det er formentlig noget, indlevelsesevnen er du glad for. Du er faktisk en... Jeg googlede dig jo, inden jeg kom her, og jeg læste jo en rigtig meget. Jeg tænkte, gud, sådan en ung pige, så hun har allerede fået en Bodil for en kvindelig birolle. Hvor er det sejt? Hovedrolle? Undskyld, ej. Jeg er ordentligt købet. Ja, den tager jeg i mig igen. Men jeg tænkte, det er sgu da sejt. Et eller andet sted, så har du da gjort noget, der er lidt anderledes. Et eller andet sted, så må du have kunnet tage nogle af dine succesoplevelser og få det til sådan at bære ved til noget selvværd. Og det er det, kvinder har svært ved, for det er bagsiden af indlevelsesevnen, ikke? Indlevelsesevnen er godt, fordi det er det, der gør, at du er god til dine roller. Det er det, der gør, at du kan være alle de her forskellige ting. Jeg siger ikke, at mænd ikke kan blive gode til det, vel? Det kan vi jo se, at de kan. Men du tænker da, det er som en gave, at du har det, ikke? At du kan være alle de her forskellige ting, ikke? Men bagsiden, det er måske, at indlevelsesevnen også gør, at kvinder i mindre grad end mænd tager deres succesoplevelser og lader det banke ned i sådan en grundlæggende oplevelse af selvværd, ikke? Det er jo, vi har jo sætningen, der hedder far kan, ikke? Der er ikke mange sætninger, der hedder mor kan. Jeg bare spørge, hvis der er noget, du vil vide, ikke? Så... kvinders usikkerhed omkring deres præstation, hvor meget der er held eller tilfældighed, eller det var lige ret omstændighed, den helt rigtige instruktør, der gjorde, at du var så fantastisk i den rolle. Det var gode medspillere. Ikke? Det var en rigtig god film. I stedet for at tænke, for helvede, jeg var pissegod. Ikke? Tag den.
Det er der mikrofonholder, som i dag er i Aarhus, nærmere bestemt på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater. Her er Sara Hjort Ditlevsen elev. Og hun oplever, at vejen til ligestilling stadig er lang. Også inden for hendes eget område, skuespillerfaget. Men hvad definerer egentlig kønsforskellene? Er det kultur eller biologi? Det vender hun med hjerneforsker Anne Elisabeth Knudsen.
Der ligger måske mere sådan en falsk ydmyghed hos kvinder. Jeg ved ikke, om den er falsk, men hvad er det, den bunder i? Fordi jeg tror da også helt klart, at talentmassen er lige stor blandt mænd og kvinder. Og nu ved jeg ikke, om du kan svare på det rent biologisk, om det passer, men der er jo stadig flere mænd, som er specialister. Der er flere mænd, som er genier, hvis jeg må sige det sådan. Samtidig med, at der er flere mænd, som er helt i bunden af samfundet, ikke? Og hvor der har vi en meget sådan, kvinderne ligger ligesom mere i midten, og de har også et bedre overlevelsesgen, kvinder. Hvorimod mænd har en større risikovillighed. Det er i hvert fald det, jeg kan jagtage. Og så tænker jeg, hvad kommer det af? Kommer det af, at kvinder rent biologisk set har et større behov for tryghed? Kommer det af et eller andet form for forsørgergen, hvor vi... er det også biologisk betinget, eller...?
Der er det så nødt til at tage hul på det med kønshormonerne, ikke? Mm. Fordi østrogen, kvinders dominerende kønshormon, det har ikke indflydelse på den måde, hjernen udvikler sig som struktur. Der er mange gode ting i østrogen, for det er cellebevarende. Det er derfor, at kvinder sjældnere og meget senere i livet får demens, end mænd gør, ikke? Så altså, der er rigtig mange gode ting i østrogen. Men testosteron derimod, altså, det er der, hvor jeg synes, kønsforskerne de samtidig glemmer, at der er altså noget, der selvom vi kunne scanne hjerner, kan se, at mænd og kvinders hjerner er bygget op på samme måde, eller der er en lille smule forskel i vægt, men det er faktisk ikke noget, der gør nogen forskel. Einsteins hjerne var meget lille, mm-hmm. også i forhold til en kvindes hjerne, ikke? Så det er jo ikke det, der betyder noget, vel? Men kønshormoner, det har indflydelse. Og testosteron, det er det, der sørger for en specialiseret hjerne. Det er det, der gør, at drenge og mænd er mere risikovillige. Det er derfor, de er mere udadfarende. Og der er sådan nogle øvre og nedre grænser. Og du er helt ret i det der med den fordeling i sådan en slags, ja, normal fordeling på intelligens, ikke? Det, drenge bliver sorteret i du og du, ikke? Altså, det er drenge, der går tabt. Det er drenge, der koster penge. Det er drenge, der fylder i specialpædagogikken. Det er drenge, der fylder med autisme, Aspergers, MBD, DAMP, ADHD, hypokinesthesisk syndrom. Det er drenge, der koster penge, også i børnepsykiatrien. Men når man så kigger i den anden ende af spektret, kan man sige, nogen, der klarer sig exceptionelt godt, så er der igen flest drenge. Og noget handler om Y-kromosomet, noget handler om testosteron, men noget handler også om det, vi snakkede en lille smule om, lige inden vi gik på udsendelsen her, det der med, at drenge og mænd, de har det sådan, ja, der er der måske noget, jeg ikke kan, ikke? Men det her, det kan jeg. Og så bare go for det, ud over stepperne, ikke? Jeg tager chancen, ikke? Det kører nok, ikke? Og lad os nu se, ikke? Og hvis de fejler og får kritik, så er mænd jo meget bedre til at tænke, jamen det var jo onsdags, hallo, er du klar over, hvor travlt vi havde, ikke? Hvad? Eller den, der giver kritikken, er bare åndssvagt, ikke? Hvis du får kritik af noget, du gjorde til et eller andet, du lavede på skuespillerskolen i sidste onsdag, et eller andet, hvor du sådan lagde hjertet i og tænkte, det her, og jeg vil så gerne, og det går så godt, og jeg... Ikke? Hvis du så får kritik, ikke? Så er det jo ikke dig, der sådan adskiller bolden og spilleren, men det er personligt og afgørende, ikke? Det er jo ikke det, du har gjort, der får det. Du oplever det klart som mig. Det er jo kvinder, der hele vejen hjem i bilen sidder og tænker på, hvad vi skulle have sagt.
Men jeg tror også, en af grundene til, at jeg har valgt det her emne, det er, at det er noget, der altid har interesseret mig på en eller anden måde. Fordi jeg personligt, tror jeg, ikke er en typisk pige-pige. Jeg har sådan en enorm drive, og jeg har siden jeg var lille haft sådan en enorm sådan... Jeg er meget ledertypen. Og jeg kan helt klart nogle gange se, at jeg har mange, hvis man må sige, maskuline træk. Og det hader jeg at bruge det ord, fordi der sidder vi allerede og siger, at der er noget bestemt, der er maskulin, og noget bestemt, der er feminint. Men jeg ytrer mig enormt meget. Jeg synes, jeg er også enormt sårbar, og som du snakker om, empatien, som jeg bruger meget i mine roller. Mm. Men der ligger også et drive i at komme frem og gerne ville noget og have ambitioner, som jeg også synes er enormt trist, når kvinder ikke gør det, på trods af, at de har talentet til det. De har evnerne, men de tør ikke det der med at fejle. Og det kan jeg selvfølgelig også godt genkende i mig selv, i forhold til, jeg spillede klaver som barn, men jeg var egentlig god til det, men jeg var ikke den bedste, følte jeg. Og så gav jeg det op, hvor der ser jeg mange drenge, som blandt andet inden for musik, som bare står i øvelokalet time efter time, fordi de bare ved det. Og de bliver ved, ikke? Hvor det synes jeg jo også er ærgerligt, og jeg tænker, om det er fordi, vi har brug for flere kvindelige rollemodeller, der gør, hvor at kvinder så kan sige, hey, jeg kan også gøre det der. Jeg kan også nå dertil. Men problemet er, at vi i rigtig mange fag, også i de kreative fag, som jeg jo så måske kender bedst eller mest til, er domineret rigtig meget af mænd stadigvæk. Altså som jeg sagde i starten, så er der mange flere roller til mænd, og ergo er det meget mere konkurrencepræget blandt kvinder. Og så glemmer man at sige, at jeg kan stadig godt måske, på trods af, det er hårdt. Hvordan vender vi den om? Altså, Men ja.
Der skal arbejdes meget, meget tidligt i børns liv med selvværd. Og især deltid for pigers vedkommende, ikke? Fordi, altså for at sige det som det er, ikke? Af alle de ting, drenge, de kan fejle, der er det uhyre sjældent selvværd, det er galt med, ikke? Mm. Og det kan være helt uafhængigt af deres kompetencer, ikke? Og det er afgjort ikke noget, de vokser fra, fordi de bliver voksne, ikke? Du har da samtidig mødt meget confident mænd, ikke? Mm. Hvor du tænker, hvad har de at have det i? Hvorfor er de ikke mere ydmyge eller mere, ikke? Men det er jo selvfølgelig fedt for mig at høre det der med, at du siger, at du har det der drive. Det kan jeg så faktisk opleve allerede her i stolen, ikke? Meget direkte øjenkontakt. Du er der. Du er meget til stede. Det er fedt, ikke? Så der, jeg kan virkelig sådan mærke, at det er rigtigt nok det der med, at du måske ikke sådan er en klassisk ydmyg pige. Men der skal man så også passe på, ikke? Fordi som du selv siger, så laver vi kønsrollerne stereotype med det samme, når vi siger sådan noget her, ikke? Fordi jeg oplever rigtig mange kvinder, der har masser af talent, som har masser af drive og masser at gå på mod. Men vi lever i et samfund, som måske vurderer nogle egenskaber højere end andre. Typisk dem mænd har, ikke, udløser højere løn, ikke? I stedet for at sætte pris på noget af det, som kvinder kan, ikke? Og det er jo ikke fordi, at kvinder ikke vil frem i skolen, som du selv siger, ikke? Altså det vil de også gerne, men kvinder har det dobbelt. Lige på den anden side af det der med, at man går efter 12-tallet, eller man går efter at præstere, eller går efter at få rollen, eller... Og man synes også, man har fortjent den, når man får den. Men lige på den anden side af den, der ligger hele kvinders opvækst og hjernekonstruktion og fortæller dig, at det også er lidt held. Der er sådan lidt... Ikke kun din egen fortjeneste. Du har den ene side af dig, fordi du arbejder med det. Der tænker, jeg vil, jeg kan. Nej. Samtidig med, du har det sådan, det er også lidt held, når det så alligevel går godt, eller du fik noget god hjælp, eller fint samarbejde, ikke? Og lige den der ekstra, som jeg jo ikke synes er noget, kvinder skal give køb på, det synes jeg ikke, det er. Den ser man ikke så tit ved mænd.
Men det er da også enormt trist. Men samtidig hører jeg da også mange mænd, som siger, at de i virkeligheden tror, at kvinder vil være bedre ledere, netop fordi vi har nogle bløde værdier, eller vi har en måske mere empatisk tilgang til nogle ting, for at sige det lidt firkantet.
Der er meget tydelige amerikanske undersøgelser, og nu er det amerikanske undersøgelser med alle de forbehold, der kan være, som viser, at når der er rigtig mange kvinder i direktionerne og i ledelsen, så er der meget bedre slutresultater på årsregnskaberne. Men derfra så til at sige, at kvinder vil være bedre ledere end mænd. Jeg vil jo hellere have den, at vi siger, at vi kan være mindst lige så gode ledere som mænd. Men det, der kan irritere mig, det er, at man snakker så meget om power, ikke? Og kvinder kan sagtens have power, uden at det ligner en mand i et jakkesæt. Må jeg fortælle dig en historie?
Ja.
Ja. Jeg har en rigtig god veninde, som har været jordmor hele sit liv. Så er hun pludselig... Så hun tænkte, nej, hun skulle prøve noget nyt. Nu er hun blevet ansat ved politiet. Så en bestemt dag, der er der en episode. Pludselig kommer der en patruljevogn ind med en ung fyr, som de har skulle anholde, og han sidder på bagsædet. Og nu står der nogle grandvoksne mænd i uniform. De kan ikke få den her knægt ud af bilen. Han hyler og skriger, og han vil hverken det ene eller det andet, og der begynder sådan at stemme sig folk sammen, ikke? Og de må ikke bruge vold, og det gør de heller ikke, vel? Men de kan simpelthen ikke få ham ud af bilen. Så får hun sådan, går der sådan noget kvindepower i det, hun får det sådan, ej, nu må de holde, ikke? Helt ærligt, ikke? Så hun går hen til den der politibil, ikke? Og hun er det, man kalder en femme formidable, ikke? Hun er en stor kvinde, frodig og lækker, ikke? Så hun går hen til den der bil, så åbner hun døren, så siger hun, er du anholdt eller hvad? Så kigger han op på hende, og så siger han, jo, det er han. Så siger hun, så synes jeg ærligt talt, at du skal stå ud af den bil. Og så steg han ud af bilen og gik med politibetjentene op. Et eller andet sted, så glemmer vi, at det der, det er jo faktisk moderskabets power. Ikke? Det, han reagerer jo lige så meget på, at der står den store moder. Ikke? Vi er så vant til at snakke om den store fader. Ikke? Men han retter bare op, ikke, og følger med hende. Ikke?
Mm. Det er jo også en dejlig historie. Men jeg er også så bange for det der med, når vi taler i forhold til ligestilling, eller vi taler om kvinder på i høje stillinger og så videre, at der kommer en eller anden fordømmelse, hvad hedder det, for begge sider af, at både kvinder, som du ved, prioriterer karrieren, de så kan tænke, nå, okay, hvorfor vælger hende der at være husmor, eller hvorfor vælger hun at tage hele barsen, eller... Men også den anden vej rundt, ikke? Altså, jeg synes, vi ser det stadigvæk desværre, blandt andet i forhold til vores statsminister, at hun får en helt anden behandling, end da Anders Fogh eller Lars Lykke, før hende var statsminister. Altså, jeg har bare set flere gange i aviserne, der bliver skrevet Helle ved fornavn. Og jeg bliver simpelthen, min indre feminist bliver simpelthen så vred, ikke? For jeg tænker, hvorfor kan vi tillade os at kalde hende ved fornavn, hvor man vil altid skrive Fogh, eller Anders Fogh, eller Lars Lykke. Og hele den nærmest dissekering af hendes privatliv, som jeg ikke synes, man ser med mænd. Mm. Hvor jeg tænker, hvor langt er vi så egentlig, når en kvinde, som i Danmarks måske højeste stilling, hun skal udsættes for det. Mm. Man kan jo have de holdninger, man vil til hendes politik, men man skal stadig behandle hende med respekt. Mm. Og hvor kommer det fra? Mm. Hvor kommer det, at vi dømmer kvinder? Er det kvinder, der gør det selv, eller er det mænd? Eller det tænker jeg også. Det sætter mange tanker i gang hos mig, og jeg bliver simpelthen så... Ja, jeg bliver sgu lidt ej.
Jeg tror faktisk, både mænd og kvinder dømmer kvinder. Både når de vælger traditionelt, er vi ude at dømme, ikke? Men også når de vælger, som Helle Thorning gør, ikke? Utraditionelt og en karriere og en høj stilling, ikke? Så dømmer vi igen begge dele, ikke? Og man oplever det hele tiden i det små, ikke? Også sådan på... byrådsniveau, ikke? Allerede der starter det. Ikke? Jeg havde en speciel oplevelse til et byrådsmøde i forbindelse med et forskningsprojekt, og der skulle den daværende borgmester Louise Gade op og sige noget til byrådet, og så lige inden, der er der en mand i en høj stilling, som forsøger at hylde hende ud af den, ved at kigge på hende, og jeg blev så chokeret, fordi jeg oplevede det i praksis, og så sige til hende, nå, det er så måske en Gucci-taske, du har med der, ikke? Reference til Gucci Helle. Heldigvis, så jeg nåede lige at tænke, så for søren, nu bliver hun nervøs, nu kan hun ikke nå at sige det, hun skal, og hun skal op, og at det sidder sal fyldt af mennesker og sådan, ikke? Men hun var simpelthen sej. Hun kiggede bare lige på ham en gang, så sagde hun, nej, det er solidt engelsk kerneleder. Og så gik hun op, og så holdt hun sin tale til byrådet, ikke? Men der var lige der et splitsekund, ikke? Hvor han lige ville hylde hende ud af det, fordi hun var en bedre politiker, end han var.
Jamen, tror du det er fordi, at mænd, de føler sig truet af kvinder? Altså, er det der, vi er?
Der er slet ingen tvivl om, mænd er da truet af kvinder, og vi vælter da også frem på alle fronter, ikke? Altså, så det kan da godt forstå det, ikke? At de er truet, fordi hvad er det snart for roller, der er tilbage, ikke? Kvinder kan jo i dag godt finde vej ned i Netto og skyde deres far selv og finde vej hjem med den, ikke? Så der er sådan nogle traditionelle manderoller, som er sådan lidt røget ud på sidelinjen, ikke? Men i stedet for sådan at ynke mænd, ikke? Så tror jeg faktisk, at den unge generation af mænd, de er meget bedre til så bare at komme på banen med nogle andre kvaliteter, for eksempel farrollen. Ikke? Altså, det er der noget, man kan byde ind med i et moderne parforhold i dag, ikke? Mm. Eller ville være mand på en anden af de måder, der har været traditionelle, ikke?
Ja, men så skal vi som kvinder også give mændene lov til det, ikke? Fordi nu taler vi jo ikke kun om ligestilling i forhold til kvinder, men også i forhold til mænd. Mm. Fordi de mænd, der også vil de familieværdierne, dem skal der også være plads til. Og det tror jeg er vigtigt, ikke?
Ja. Der kan man så sige, der kunne kvinder så godt lære noget af mænd. På godt og ondt, så noget af det, mænd kan, det er at have forsinkelsestid på, ikke? Og det er også en hjerneting, at de har det, ikke? Man synes samtidig, at der er lidt langt frem til et svar, eller langt frem til en handling, eller du synes, du har på alle mulige måder gjort det tydeligt, det ville være fint, hvis han helt af sig selv nu kom i tanke om, og det gør han så ikke. Okay. Men der kan man så sige, at der er netop den der med, at mænd kan give rum til hinanden og til kvinder, fordi de har forsinkelsestid på, ikke? Der skal vi blive bedre til i hjemmet, den der hedder, ja, opvasken står. Men han gør det ikke lige det tempo, du havde tænkt dig. Men han gør det, når det generer ham, og det er ikke samtidig som dig. Og så enten så skal du vælge, at du tager opvasken og lader være at være sur over det, eller så skal du vælge, at han tager den senere og ikke være sur over det.
Ja, jeg kæmper med det i forhold til min kæreste, så jeg kender det godt. Altså, jeg synes også, det er så irriterende. I forhold til noget af det, du sagde før med hende, med Louise Gade der, og at man stadig oplever at blive udsat for sådan nogle ting som kvinde. Mm. Altså, det oplever jeg jo også meget i mit fag, og det er måske også netop grunden til, at jeg så kan nogle gange føle, at jeg bliver nødt til at være sådan lidt tough. Fordi at jeg som ung kvindelig skuespiller bliver stillet nogle spørgsmål, som jeg ved, at unge mandlige skuespillere ikke bliver stillet. Yeah. Og det har jeg jo oplevet i høj grad i forhold til diverse interviews. Senest i Cannes, yeah, til en... Nu vil jeg ikke nævne ham ved navn, en BT-journalist, som det første spørgsmål stiller mig, hvordan var det at være nøgen i den film? Og her snakker vi en film, som er Guldpalme nomineret. Ja. Hvor jeg på et tidspunkt ligger i et badekar, ja, og man ser min ene brysthårde. Altså, for helvede da. Spørger du også hvem Martin Brygman, når han står med det brune punktum, hvordan er det så at være nøgen med din diller op på scenen? Jamen, come on, tænker jeg. Du har en stor arthouse director, som har lavet en fuldstændig formidabel film, og som jeg har været med på. Og der er så mange ting, jeg gerne vil snakke om. Og jeg havde været der en hel sommer, min medspiller Benjamin Bo. Han bliver så stillet det næste spørgsmål, som jo er netop er, hvordan er det så at arbejde med ham her, instruktøren? Og hvor jeg tænker, kære ven, jeg havde 10 gange så mange optag i dag, og jeg ville bare så gerne svare på det spørgsmål. Og
jeg skal høre, hvad du svarede. Hvad gjorde du?
Jamen, jeg blev sgu lidt fornærmet, og det gjorde jeg, fordi jeg så siger til ham, ja, undskyld, kunne du have lyst til at stille mig nogle spørgsmål, der havde noget relevans, sagde jeg, eller vil du kun høre på, at jeg er nøgen i en scene, fordi jeg har faktisk rigtig meget, jeg gerne vil svare på. Og han blev fuldstændig lang i hovedet, og jeg sad og tænkte, ved du hvad, den her kære journalist, han får sgu ikke lov til at få min taletid en anden gang. Og så fortæller jeg ham, i forhold til det med min nøgenscene, så siger jeg, jamen ved du hvad, det var ikke en særlig big deal. Instruktøren sagde, it's just breast, let it be. Og det fortæller jeg sammen med journalisten, hvor efter jeg en uge senere søger på den artikel for at se, hvad fik han så ud af det? Hvor efter overskriften er, det er jo bare bryster. Hvor jeg står citeret, som om jeg har sagt det. Men det har jeg oplevet så mange gange med journalister. Og når jeg googler mig selv for at se, okay, hvad er det egentlig, der bliver skrevet? Fordi det må jeg da indrømme, det kan jeg jo godt finde på at gøre. Så er der jo rigtig mange overskrifter, som har en seksuel undertone, eller og der må jeg bare indrømme, okay, så er vi jo altså ikke længere, og det synes jeg sgu er trist.
Apropos det der med rollemodeller, så er jeg bare så glad for, at du lige fik fortalt den her historie. En ting er, at vi bliver trådt for nær. En ting er, at vi falder i de der kønsstereotyper, når vi bliver præsenteret for dem af mænd eller af kvinder. Men noget andet er, at man skal huske at tage sig genmæle, ikke? Man skal huske at sige, så tager jeg lige mikrofonen tilbage igen, som du gjorde. Det er så sejt. Det er det, de skal høre. Det er sådan nogle kvindelige rollemodeller, ikke? Og ja, jeg er 53. Der er ikke ret mange unge kvinder, der synes, jeg kan bruge som rollemodel, men du kan godt, ikke? Så du skal fortælle sådan nogle historier. Højt!
Ej, jeg synes nu også, du er en meget sej rollemodel, Anne. Men dem er der jo heldigvis mange kvinder, som er. Altså, min faster er også et godt eksempel. Hun var skuespiller i 10 år i Spanien. Og så tænkte hun, nu vil jeg skulle lave noget andet. Så læste hun matematik. Og i dag så er hun professor på Panum, ikke? Men vi har brug for de historier, tror jeg, for at vente og for at sige, det er sgu okay, så længe vi har det frie valg. Og jeg siger heller ikke nødvendigvis, at det ideelle samfund, det er der, hvor vi er fuldstændig ligestillet. Kvinder skal ikke være mænd, og mænd skal ikke være kvinder, og vi har også ret til at have vores... Vi er jo forskellige rent biologisk, som du også siger. Det er jo vildt interessant at høre. Og vi har vores frie valg, og kvinder skal også have ret til at vælge at være sygeplejersker, og mænd skal have ret til at vælge at studere på DTU, hvis det er det. Så længe, at vi har lige mulighed, og så længe vi også er med til at se på, okay, hvis det skal vendes, hvad kan vi så gøre? Er det nødvendigt at lovgive, eller hvad?
Jamen, vejen til det her er jo ikke at sige, at alle mænd skal være sygeplejersker, som du også selv siger, ikke? Eller at kvinder skal læse til ingeniør. Vejen er jo at sige, at de skal have den samme løn. Jeg har 2 døtre, tvillingepiger på 21, og for mange, mange år siden, der havde en af dem et studenterjob her i Aarhus, altså hun var ikke mere end 15 eller 16, sådan en af de der, man ikke får noget løn for. Men en af de første gange, hun fik en lønseddel, der kom hun hjem, og så sagde hun, ved du hvad, mor? Der er nogle drenge på min alder, der laver præcis det samme som mig, de får 10 kroner mere i løn, for at lave det samme som jeg gør. Og jeg er bare sådan, gud, eksisterer det på det niveau også? Vurderer en 15-årig pige og en 15-årig dreng, at han som handkøn bare automatisk skal have 10 kroner mere i løn? Jeg blev så arg! Så det, vi skal sådan have fat i det der med, jamen, i stedet for at vurdere egenskaberne, at nogle egenskaber er bedre end andre, og nogle jobs er bedre. Ikke? Vi har brug for alle typer jobs, ikke? Så man skal måske mere ind og vurdere og sige, jamen, hold op med det.
Men vi lever jo nok også i en verden, som bunder, eller der er rigtig meget fokus på selvrealisering. Og der ligger nok også en materiel tankegang, som blandt andet gør, at familien fordi jeg måske ikke bliver prioriteret lige så højt. Og det gælder både mænd og kvinder, tror jeg. At det næsten bliver en byrde at skulle tage og være sammen med sine børn. Og nu snakker jeg ikke kun, når de er bitte små, ikke? Men det bliver næsten set som frihedsberøvende i værste konsekvens, i stedet for, at man ser det som... Og det må jo næsten bunde i, at vores samfund er så baseret på det der med at realisere sig selv og profit og så videre. Og vi taler nemlig meget om ligestilling i forhold til lige løn og sådan noget, og det er vi jo fuldstændig enige om. Det burde der også være. Og det håber jeg, der bliver. Fordi at, jeg synes, det er også det trist, at selv i mit eget fag, så er der ikke engang lige løn, vel?
Jeg ved ikke, om det er vejen frem, men jeg ved, at man nogle steder i nogle lande arbejder på, at på de store virksomheder, ikke, der sørger man for, at der er børnehaver. Ikke? Specielt det der med, at når vi nu åbenbart kan se, at kvinder har, altså de har alle talenterne for at komme rigtig langt inden for alle mulige jobs, ikke? Men at det også trækker lidt med børn, og vi kan ikke lade være med, i kraft af indlevelsesevnen, også at spekulere lidt på dem, ikke? Og enten skal man blive hardcore og helt følelseskold, eller også så er der nogle ting, der også trækker den anden vej. Og hvordan kommer vi tilbage efter barsel, hvis vi vælger at tage den? Så er der nogle steder i Norge og nogle steder i USA, hvor man har valgt at sige, jamen vi laver børnepasning på arbejdspladserne, kvalificerede pædagoger, kvalificerede dygtige folk, der tager sig af børnene, sådan at i frokostpausen, i stedet for at sidde nede i kantinen, der kan de mødre eller fædre, der har lyst til det, gå ned i børnehaven og spise frokost sammen med deres børn og komme tilbage igen. Og jeg ved da ikke, om det her det bærer nogle ting med sig, som er endnu værre end dem, vi ser i dag. Men sådan, jeg synes, man kunne da godt lave eksperimentet i Danmark også. Lad os da prøve. Tag Lego eller nogle af de der store virksomheder. Se, hvad der sker. Kommer der noget godt eller noget skidt ud af det? Vi kan ikke vide det, før vi har prøvet det, vel?
Nej, præcis. Og det kunne jo være et alternativ til det, vi snakkede om før med tvungen barsel, fordi det er der jo åbenbart mange, der ikke er meget for. Altså, de synes, det skal være op til individet at vælge, hvad de vil i den enkelte familie. Men jeg synes jo stadig, at der må jo, vi må jo alligevel prøve at vende det, fordi hvis vi snakker lige løn, så er et af de helt store problemer, at kvinder tager barslen og de her ting, som gør, at selvfølgelig kommer vi ikke hen imod lige løn, hvis mænden ikke også tager den del af det.
Du lytter til Mikrofonholder, som har overdraget mikrofonen til skuespiller Sara Hjort Ditlevsen. Hun har inviteret hjerneforsker Anne Elisabeth Knudsen til skuespillerskolen ved Aarhus Teater for at tale med hende om kønspolitik, kønsroller og ikke mindst samspillet mellem køn og hjerne.
Anne, vi har talt meget om sådan noget med, at kvinder måske har bedre indlevelsesevne, men i forhold til, hvis man som kvinde også i forhold til den der ydmyghed, og gerne vil have den der power og ture og tage nogle flere chancer. Er det noget, man kan ændre sådan i hjernen? Er det nogle tankemønstre, man kan ændre, og hvordan?
Ja, altså jeg mener det ikke for sjov, når jeg siger det der med, at hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til. At vi får ikke flere nerveceller, end vi har, når vi er omtrent halvandet år. Men altså, der begynder hjernen at sortere orden og smide væk. Du kan ikke lave flere nerveceller. Men det du kan, det er, at du kan lave flere forbindelsestråde mellem nerveceller, der bliver brugt. Så det er faktisk rimelig bogstaveligt. Du bliver født med et potentiale, men derefter bestemmer omgivende miljø, hvad det er, der sker med det potentiale. Ikke? Omsorgsvigt er slemt. Ikke? Og så kan man sige, nu er du så sådan en, der repræsenterer en pige, der måske har lidt mere drive, lidt mere at gå på mod. Jeg tror så også, nu gætter jeg, at du måske er en pige, der bestemmer dig for at have det. Fordi hvis du bare er Sara, når journalisten faktisk begår et overgreb, jeg spørger, hvordan det føles at være nøgen, ikke? Hvis du så kun er Sara, så må godt have det sådan, hvad skete der lige der? Hvad lige lidt? Men når du så bestemmer dig for at være Sara, den seje skuespiller, der er på vej og faktisk har det, så får du sådan, jeg tager sgu lige den mikrofon igen, ikke? Hallo, vi er ikke færdige, ikke? Så det er meget en beslutningsproces for de fleste kvinder. Altså lige umiddelbart, så får man lidt sådan, og så kommer den der. Men når du så har den der ekstra, som jeg ønsker alle kvinder får, alle unge piger skal have, så knytter det sig til din opvækst. Og om du har lyst til det eller ej, du er meget ung, du er nødt til at tænke på dine forældre. Du er nødt til at tænke, hvor kommer det fra, at jeg faktisk tør, eller jeg kan på trods af miljøets påvirkning, jeg kan alligevel vente den, tage en beslutning, jeg vil ikke, jeg siger til eller siger fra. Ikke? Det er noget, du har fået givet med dig hjemmefra, ikke? Du har vokset op i et miljø, hvor det har været okay, at du har ment noget andet end dine forældre. Du har ikke været uelsket af den grund. Du har kunnet få lov til at være dig og være elsket for det, du gjorde, uden at skulle præstere noget bestemt først, eller være på en bestemt måde. Der har været plads til selvstændighed, ikke?
Jo, både og. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg er en grund til, at jeg har det drive, eller man skal kalde det. Det har jeg da både fra min mor og far, samtidig med, at jeg jo kommer fra en familie, som er meget sådan naturvidenskabelig, ikke? På min fars side. Og der har der også ligget en forestilling om, at det var lidt bedre. At det var lidt bedre at studere, at være matematisk student, for eksempel, end sproglig. Jeg var sproglig. Mm. Og hvor at min far lidt drilsk sagde, nå, skal du have en lejeuddannelse? på trods af, at han støtter mig fuldstændig i at være skuespiller, ikke? Men hvor jeg godt kan mærke, at der har der også været en eller anden vurdering af, hvad der var bedst måske. Og der har der ligget det der lidt...
Nej. Nu er jeg jo ligesom på alder med dine forældre. Der ligger en provokation, du kan holde til. Den, der hedder, nej, jeg har valgt det sproglige far. Og det er det, han vidste, du vil sige, ikke? Det er jeg 100% sikker på, for jeg har gjort det samme med mine egne døtre. Ikke? Og de siger, du skal ikke tro, vi skal være hjerneforskere, mor. Nej, bartender i London, det er vejen frem. Ikke? Så det er sådan noget, vi gør, fordi vi ved, I kan holde til det. Ikke? Det har ligget i hele opdragelsen. Det her det er ikke, fordi han har tænkt, hun skal være fysiker og alt andet, du og ikke. Han er bare sådan noget, du skal nok lege, min skat. Hvorefter du positivt tilvælger den sproglige studentereksamen. Det er det, han har gjort.
Ja, men det er jeg faktisk glad for, du siger. Fordi jeg er da også glad for i... Når jeg kigger tilbage, at mine forældre har udfordret mig og stillet nogle krav, fordi problemet er også, hvis man slet ikke stiller nogle krav til sine børn, og ikke siger sådan, hey, burde du ikke gøre det og det, og altså faktisk har nogle forventninger om, at man kan et eller andet. Det kan da godt være det der, hvor at, jeg så har fået en personlighed, som du ved, også har en lidt power-agtig, nogle gange skrab tilgang til nogle ting. Men jeg vil sige, at jeg har også taget min kampe med det. Uden tvivl, så det var ikke fordi mit spørgsmål skulle lyde som om, at indlevelsesevne var dårligt. Tværtimod, det kan vi jo ikke undvære. Mm. Så meget indlevelsesevne som overhovedet muligt. Mm. Men jeg kan da godt mærke, at når jeg så kommer og har sådan en meget bum, 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 det mener jeg, tilgang til nogle ting, så får jeg også lidt den der, nå, nu skal du også lige stikke en finger i jorden, og så videre, og så videre. Hvor jeg nogle gange tænker, det er sjovt, det får mænd sgu ikke at vide, det får drenge ikke at vide, de skal. Og det må jo være, fordi der er en forventning til mig som pige. Eller kvinde. Mm. Og der er ikke nogen tvivl om, at du har helt ret i, at hvis jeg bare gav plads til at være min kvindelige natur, så kan det godt være, at jeg vil være mere... Nå, ej, det gør mig faktisk ked af det, og det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til. Men hvor jeg tænker, nej, jeg vil ændre på det. Det skal ikke blive ved sådan der. Så selvfølgelig er det både positivt, samtidig med, at som en af mine lærere her på skolen siger, hey, giv også lige plads til det bløde og det sårbare. Mm. Og balancen, yin og yang, og sådan... og det gælder vel både mænd og kvinder.
Mm. Empati, det er jo det sociale lim, der holder børnegrupper, familier, samfund og arbejdspladser sammen. Det er en egenskab, vi har brug for. Der er ikke givet så hulens mange Nobelpriser i den, vel? Men det må komme, det er slet ikke det, vel? Så det er ikke, fordi man skal give køb på det. Man skal bare være opmærksom på, som kvinde, at empati er et tvirket svær, ikke? Du skal være opmærksom på, at det fedt, at du har indlevelsesevnen. Det er fedt, du kan forstå og leve dig ind i roller. Det er fedt, at på andre typer jobs, andre kvinder kan have, ikke? At man kan bruge den her til at forstå, hvad der foregår med andre mennesker, også i dyrebørnsserviceområdet. Ikke? Men man skal passe på, fordi bagsiden er, at du kommer til at påtage dig de andres problemer. Der er meget stor forskel på at forstå de andres følelser, og så påtage sig de problemer, du hører med. Og det er der, kvinder har det svært. Mm. Og det er der, hvor man skal passe på, for den gave, det er, ikke? At den kan godt give tilbageslag. Ikke? Fordi så pludselig så bærer du på din venindes sorg, eller du bærer på en søskende eller en forældres utilpashed, eller pludselig så mærker du en skuespilkollega, der har det skidt i nogle sammenhæng, og du forstår det så godt, og du tager nogle samtaler, og før du får set dom, så tænker du, har hun tænkt på, at man kan aldrig vide, man kunne også måske prøve, og man kunne ikke... Før du får set dom, så ligger du og roder med det, og vil gerne ordne og fikse, og det er positivt, men det er stressende og anstrengende, ikke? Så man skal lige bevare sig selv og huske, du kan ikke redde verden, bare fordi du er begavet med en indlevelsesevne, ikke? Du kan ikke ordne de andres problemer.
Så vi skal simpelthen passe på ikke at tage alt for meget ansvar på os. Ja. Ja. Og holde fast i os selv. Mm. Mm. Har mænd nemmere ved det, tror du? Ja.
Det tror jeg sådan set overhovedet ikke, der er nogen tvivl om. Jeg ved godt, det lyder rigtig hårdt. Og jeg siger heller det ikke som, at det er en egenskab, man skal tage frem ind. Men det her, det handler også om drengeopdragelse. Ikke? Fordi altså det iscenesættes jo meget tidligt i børns lege, det her med forskellen i hjernemodning og forskel i empati og testosteron og østrogen. Vi kan se det allerede på helt små børn, hvordan de leger, ikke? Altså det er jo klart noget, sådan, der følger dem gennem hele opvæksten, ikke? Men i og med, at vi sådan rent neuralt ved, at empati er et potentiale, alle hjerner har, hurtigere eller langsommere, altså, så kan man jo godt ønske sig for et kommende samfund for unge mennesker, at lige præcis empati er en egenskab, der kunne blive fordelt på lidt flere hænder, ikke? Fordi det er positivt, men kunne vi være flere om den, ikke? Sådan den ikke kun hænger på hundkøn. Mm. Ja. Men der er andre forskelle på hjernen, som man også godt, hvis man ellers tør i sådan et program som det her, sådan snakke en lille smule om, ikke? Fordi hvis man laver sådan nogle PET- og SPECT-scanninger, som er forholdsvis nye scanninger, der viser blodgennemstrømningen i et hjerneområde, når det er aktivt under opgaveløsning, så kan vi jo se, at selvom MR- og CT-scanneren siger, at der ikke er forskel på mænd og kvinders hjerner, ikke? Det er der ikke. Det er den måde, det bliver brugt på, der er forskel på. Og det handler om kønshormoner. Og det kan man se, og det er masser af forsøg, der er lavet både i England og i Japan og Australien, så det er ikke sådan, at det er bare noget, jeg sidder og finder på, eller synes, det kunne være sjovt at sige højt. Ikke? Jeg turde ikke gøre det, hvis ikke der var videnskabelig hold i det. Men så kan man se, hvis man giver en mand og en kvinde præcis den samme opgave, og de er inde i en PET-scanner, og de skal løse den her opgave, så en gennemsnitlig handhjerne, der kan man se, at mænd øjeblikkeligt går et helt bestemt sted hen i hjernen, hvor nogle nerveceller forbrænder glukose og ilt. Man kan se det som farveforskelle på scanneren. De vælger et område af hjernen til at løse opgaven med. Der er aktivitet i resten af hjernen. Der er bare et område, der arbejder meget. Det er testosteronet, den specialiserede hjerne. I gennemsnitlige kvindehjerner, der kan man se, at kvinder øjeblikkeligt sætter mange forskellige hjerneområder lige meget i gang med at løse den samme type opgave. Det her, det fortæller ikke noget om kvaliteten af opgaveløsningen. Det fortæller noget om forskellen i den strategi, mænd og kvinder foretrækker at bruge for at løse den samme opgave. Og det er noget andet. Ja. Og det handler om østrogen og testosteron. Ikke intelligens, ikke hvordan hjernen ser ud, hvordan det bliver brugt. Og der vil jeg jo ønske, at man turde tage lidt af det med at sige, der gemmer sig noget viden om, at det så måske er noget forskelligt, der motiverer en kvinde og en mand i hjerne til at søge ind på skuespillerskolen, til at ture og komme ud over kanten, til at vælge lederjobbet, til at... Så jeg tror tit, at når kvinder ikke går fra mellemleder til leder i en virksomhed, så handler det ikke om, at de ikke har egenskaberne, intelligensen eller uddannelsen til det. Det handler tit om, at kampen om lederrollen gider de ikke. Der står de af, hvis det bliver for besværligt, eller for farligt, eller for meget testosteron i kampen om det, så står de af. Så det er kampen om lederpositionen, de ikke vil. Det er ikke lederpositionen.
Nej. Så det er også nogle aktive valg, man må tage jo, som kvinde. Hvor langt vil jeg gå for det her? Og den aktivitet, du taler om i hjernen hos mænd for eksempel, så er det også en af grundene til, at der er flere mænd, som for eksempel er specialister, som vi talte om tidligere, ikke? Fordi de har nemmere ved at fokusere ind, måske. Ja. Kan jeg forestille mig?
Ja. Der er en engelsk forsker, der hedder Simon Baron-Cohen. Han laver noget rigtig spændende autismeforskning, men han snakker også om kønsforskelle, og han er en lille smule kontroversiel, og jeg ved, at rigtig mange kønsforskere i Danmark hader ham som pesten, men han er en rigtig, rigtig dygtig forsker. Og han har på et tidspunkt lavet noget forskning under overskriften, at have en mandehjerne er lidt ligesom at have Aspergers syndrom. Jeg skal lige love for, at det gav genlyd i verden, da han offentliggjorde det. Altså, han er en helt seriøs forsker, men om man nu bryder sig om den måde at formulere det på eller ej, ikke, så kan man sige, en lille smule Asperger-syndrom, det er også det, der hjælper en til at score højt i en Mensa-test, ikke? Ja, som ikke er en almindelig intelligenstest, men som scorer på nogle bestemte egenskaber, ikke? Så den der fordeling, normal fordeling af intelligens, hvor også mænd måske scorer højst i den sidste ende, det kan man sige, Simon Baron-Cohen har måske en lille smule ret i det der med, en lille smule Aspergers har de fleste mænd.
Ja. Du siger, at det ikke har noget med intelligens at gøre, men vores intelligens er forskellig, eller vi bruger i hvert fald hjernen forskelligt. Men er der så alligevel en tendens til, at måden mænd bruger hjernen på, den bliver på en eller anden måde forprioriteret i et samfund, som netop handler om at have succes?
Jamen, det kan vi jo se. Altså, så enkelt er det jo rent faktisk, ikke? Men når man sådan laver intelligenstest, så kan man godt sådan for sjov sige, hvis vi tog sådan en 10 stykker ud, der alle sammen lander på en IQ omkring 100, ikke? Så vil man alligevel med et kvalificeret gæt kunne finde frem til, om det er en mand eller en kvinde, der har udfyldt den her IQ-test. Ikke? Fordi profilerne er forskellige, selvom vi lander på den samme IQ. Der er meget stor forskel på, hvad mænd og kvinder scorer højst i. Testosteronet hæmmer adgangen til venstre hjernehalvdel, digital hjernehalvdel, ikke fordi den ikke bliver brugt, vel, det gør den. Men det er også derfor, at den specialiserede funktion i hjernen hos mænd tit er en højere hjernehalsfunktion. Ikke altid, men tit. Det kan man se i de her IQ-test. Mænd scorer højt i højre hjernehalvdels testene. Analogtest kalder vi dem. Det er sådan noget med, her er en figur, eller billeder af en figur, der gør noget i et rum, tre billeder ved siden af, hvor den er drejet, hvad for en, hvis spørgsmålet under det første billede er, drej den her figur 90 grader ind i papiret, hvilken en af de tre er så rigtig? Det er lige præcis sådan noget, en mandehjerne elsker, ikke? Det er sådan en rumlig intelligens, han tænker, sådan. Og det er ikke fordi, kvinder ikke også kan gøre det. Der er bare langt flest mænd, der gør det meget hurtigt.
Men er det ikke også det, de fleste IQ-tester er bygget op over? Det er vel det, man kan teste nemmest. Altså, hvordan kan man teste i en IQ-test evne til at have indlevelse og have empati og sådan? Det kan vi vel ikke teste lige så nemt?
Det er sværere, men i moderne IQ-test, der er det faktisk med. Det er sådan noget med, at man bliver vist nogle billeder af tre eller fire børn i en sammenhæng. En ser ked ud af det, ikke? Så kan man blive spurgt om, hvad tror du, der er gået forud for netop? Mm. Ikke? Men det er ikke med i en Mensa-test.
Nej.
Sådan noget som indlevelsesevne, ikke? Og verden over arbejder man på, og det kommer til at rykke med kvinders IQ helt vildt, netop på, at indlevelsesevne skal have en selvstændig område, der skal testes på lige fod med de andre funktioner, ikke? Kvinder rykker jo rigtig meget i de sproglige test, ikke? Inden for sådan en IQ-test, hvor mænd tit har det sådan, de synes ikke, det er relevant spørgsmål, ikke?
Og det er vel præcis det, der kan være med til at ændre nogle ting i vores måde at se på kønnene, at det bliver værdsat lige højt, hvilken form for intelligens. Og det har vi måske manglet, og det er måske derfor, der er mange kvinder, der prøver at tilegne sig de her mandhaftige træk, hvis jeg må kalde det det, hvor at det kunne være positivt at se på intelligens med et meget mere bredere syn på det.
Ja. Altså, man kan også, altså, i forlængelse af det, du siger, så kan man tænke, men vi har jo brug for begge køn, ikke? Altså, hvis nu man skulle snakke forskning, og nu håber jeg ikke, at jeg træder nogen over tæerne, fordi kvinder kan lave udmærket forskning selv, og mænd kan. Men når vi laver forskning, der giver genlyd i verden, så er der han og hun i andre med, ikke? Fordi vi har brug for de spidskompetencer, mænd og kvinder kan udvikle, afhængig af motivation og stimulation, ikke? Mænd er jo gode til det der med fokus på sagen, lukke af for noget følelsesmæssigt, ikke? Hvor skal vi hen, og her kan vi ikke blive hængende, vi skal også være færdige. Og men kvinder, det brede neurale netværk, som østrogen fremmer i hjernen, ikke? Det betyder jo, at kvinder har sådan en fejlfindergen, ikke? Mm. Sådan noget, har du tænkt på, man kan aldrig vide, og man skulle også, ikke? Og det er jo smart, hvis det er medicin, der skal på markedet, ikke? Lige finde bivirkningerne, inden du opdager, at det lammer hele den ene side af kroppen, når det kommer ud på apoteket, ikke? Eller sådan. Altså, vi har brug for, ikke? Så vi skal sætte pris på, at det er noget forskelligt, vi kan få spidskompetencer indenfor, og det handler ikke om vores intelligens. Det er ufarligt. Mm. Mm.
Som jeg sagde før, så skal der være plads til det hele. Det skal være yin og yang. Vi kan ikke undvære hinanden. Det har været så fedt at tale med dig, Anne.
Ja, lige måde.
Ja.
Så jeg er bare rigtig, rigtig glad for at få lejligheden til at møde en ung skuespiller i Danmark. Det er jo ikke sådan noget, jeg kommer til at omgås ret tit, så tak for det.
Ja, og tak fordi jeg måtte få lidt mere at vide om hjernens funktion. Det har været dejligt.
Mikrofonholder var med skuespiller Sara Hjort Ditlevsen og hjerneforsker Anne Elisabeth Knudsen. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.